Minä en ainakaan kerkiä vastaamaan siihen. Soikoon itsikseen senkin.
Tällainen tapahtuma ei liene meille kellekään kovin vieras. Milloin me itse, milloin taas jotkut muut syyllistyvät tuollaiseen käytökseen. Tämähän on näet vain pieni osa siitä, jota kutsutaan kiireeksi, ja sitähän on tietysti kaikkialla. Lähdetäänpä liikkeelle ja kuulostellaan kaupungin elämää.
Sähkösanoma.
Siinä oli vauhtia ja niin oli tuollakin, joka suin päin syöksyi puhelinkioskiin.
Halo, onko taksi? Saanko taksin veritulikato 16? Niin, heti. Olen myöhässä. Kiitos.
Hei mies, päivää.
Päivää.
Mihinkäs teillä on kiire?
No tuohon raitiovalvontaan. Se on semmonen tavanmukainen kiire näin aamulla. Ei tahdo ehtiä millään.
Te aiotte myöhästyä taas töistä.
No töistä, joo, siinähän tässä juuri.
No minkäs takia teillä on aina tuommoinen kamala kiire?
No kun minä aina nousen vähän liian myöhään.
No eikö 5 minuuttia teidän tapauksessa, niin olisi aivan riittävän pitkä aika?
Olisi kyllä, mutta se kun on tottumus ja siitä on vaikea luopua. Olen monta kertaa yrittänyt päästä tästä pahasta.
Joo.
No nyt se pahus jättää taas.
Näkemiin.
Sähkösanoma.
Ja tämä tapaus taisi sitten olla se oikea nykyajan vauhtihirviö, joka painaa silmä tummessa paljonkaan ympäristöstä välittämättä. Parasta taitaa sentään olla liikoja, olla sättimättä, sillä sanoohan vanha sananlaskukin, ystävistäsi sinut tunnetaan, ja kun tämäkin nyt oli tuttu mies, on parasta kai muuttaa mahdollisimman nopeasti puheenaihetta. Joka hetken tulinen kiire on kuitenkin tämän päivän suurin tosiasia, jota ei voi kieltää sitten millään. Jarrut on jäänyt kotiin, ja vauhdin silloin arvaa helposti. Ja kun tuollainen ihmisten ylinopeus joskus tuntuu hiukan turhan tärkeältä, asetimme kysymyksen, mitä kiire oikein hyödyttää ja mitä siitä sitten on seurauksia, kenties hyviä, kenties huonoja. Lähdimme liikkeelle tunnetusti vakaasta miehestä Frans Emil Sillanpäästä, joka asian kuultuaan ryhtyikin heti sitä tuumimaan.
Mitä kiire hyödyttää? En tiedä. En ole koskaan kiirehtinyt. Ja jonnekin sentään päässyt lienen. Jos semmoinen pääseminen nyt sitten jotain hyödynsaantia on. Minun sydänniminen nelimeni on joskus kiirehtinyt ja tuottanut minulle sekä vakavahkoja että huumorillisia olotiloja. Yleinen ajatteluasenteeni kuitenkin tässä kohdassa mulle vihjaa, että mitään sinänsä kiireellistä ei ole. Se, mitä johtaja tarvitsee ja se, nimittää kiireeksi, on sitä semmoista vain verrattuna sen kulloinkin kyseessä olevan toiminnan niin sanottavaan normaaliin vauhtiin. Joka sen niminen vauhti taas on mitattomien aikamäärien monitahoisten vaikutteiden johteella lopullisesti parhaaksi merkitsemä. Terve täyspätevä ihminen ottaa kussakin asiallisen toimintansa kohdassa juuri sen kiireen kuin se AO-kohta vaatii. Ja se mainittu kohta voi ihan täyspätevin perustein tänään vaatia vallan toista vauhtia kuin eilen taikka huomenna.
Niin näiden mielenkiintoisten ajatusten jälkeen voisitte kenties mielessä sanoa, mitä Hämeenkyrössä ne vanhemmat Fransu ja Miina nyt suhtautuisivat tämän päivän hyörinään?
Niin. Nyt on Fransun ja Miinan kohdalla sanottava sellainen asia, että he eivät tunteneet suhtautumiskäsitettä ollenkaan. Heillä oli taivaan tähdet ja oman tietoisuutensa keskipiste ja anatomia, fysiologia ja fysiologinen kemia. He olivat evankelis-lutherilaisia, ripillä käypiä, vaikkakin rokottamattomia. Ja heidän elämisensä oli vaistovaraista, niin kuin niiden kahden koivun, jotka Fransu oli pirttinsä nurkalle istuttanut. Mutta jos heiltä nyt olisi kysytty jotain aivan täsmennettyä tuommoista, niin olisi Pransu vähän ruvennut katselemaan taivaan rantaa ja heittänyt päätänsä vähän takakenoon ja varmaankin sanonut, että kiireniminen olotila on kulloisenkin ajankohdan säätelemä, joka ajankohta antaa kiirehtijälle vaistovaraiset vihjeet siitä, kuinka pitkälle hänen kiirettään on jatkettava ja kuinka kiireellisesti sitä tehtävä. Sanoisin siis, että kunkin kohtaiseen elämän menoon luontevasti soveltuva kiire on yhtä hyödyllinen kuin hengitys tai sydämen sykintä. Muunlainen kiire ei ole mitään.
Kunnia-arvoisaan taataan on kyllä uskottava Vuoren varmasti näissä asioissa, sillä liikahan on aina liikaa. Mutta yleensä näissä asioissa liikuttaessa vanhan polven ihmiset muistelevat vanhaa ja rauhallista hyvää aikaa, jolloin työn laatu oli hyvää, eikä tarvinnut hätäillä. No, miten lie kuitenkin kuin ohimennen tuollaiset moitteelliset ajatukset kertaantuvat?
No niin kiire, että vaikka ihminen kaatui kadulla, niin tuskin on sille nostaja. Ihminen on tullut kovaksi ja hän on muuttunut ja hänellä on aina...
Saattaa olla hyvinkin, että ihminen on tänään toinen kuin eilen ja vauhti on lisääntynyt. Kerässä vanhahko rouvas ihminen puuttui kesken kaiken tähän puheeseen.
No kyllähän tänään on kiireempi kuin ennen. Kyllä minun lapsuudessani oli vasta aikaa, niin... No se nyt on se, että nykyaikana on kaikki niin koneellistunut, että sitä täytyy ihmisten joutua siinä sitten, kun konekin jää. Että se on sen takia vaan sitten se kiire. Se on se kehitys mennyt niin paljon eteenpäin.
No mitä arvelette, onko se mennyt myönteiseen suuntaan?
No kyllä se on mennyt minun mielestäni ainakin myönteiseen suuntaan. Että saadaan kaikkea niin joutuin ja tavara on hyvää. Ja...
Onko pakko nyt kaikki saada niin ajoissa ja nopeasti tietoon?
No kyllä se niin on. Kyllä se on semmoinen. Se kehitys on mennyt siihen suuntaan, että nyt on pakko vähän hyöriä ja pyöriä.
No eikö tästä ole ollut mitään semmoista epämukavaa seurausta tällaisesta liiallisesta kiireestä?
No en mä tiedä. Kyllähän se ehkä voi vähän vaikuttaa ihmisten hermostoon se kiireisyys. Että se on vähän sillä lailla, että se on ehkä jollain tavalla vähän vaikuttanut terveyteen.
Tähänkin saamme hiukan myöhemmin vastauksen, mutta ensinnä meidän on aloitettava työstä, joka kuten luonnollista muodostaa suurimman osan elämästämme. Lähdimme työn tutkimuksen pääpaikalle työtehoseuran toimitusjohtajan tohtori Sipilän puheille. Hän kertoi työtehon ja kiireen suhteesta.
Käsitykseni mukaan kiirettä on kahdenlaista. Sanoisinko lyhyesti hyödyllistä, järkevää kiirettä sekä toisaalta hyödytöntä, päätöntä kiirettä.
Mitenkä nyt hätäily ja turha hoppu ja toiselta puolelta sitten tuloksiin pääseminen ja työteho suhtautuvat toisiinsa?
No niin, siinähän onkin vähän pidempään selvittämistä. Toimellisessa työskentelyssä, jossa pyritään työn tuloksen parantamiseen taloudellisella tavalla, on tietysti pidettävä tietynlaista kiirettä, jotta työt saataisiin kunnolliseen lopputulokseen. Esimerkiksi tehtaassa on tilaukset saatava aikanaan valmiiksi. Maataloudessa on kiireelliset kylvö- ja korjuuaikansa. Työt on aikanaan tehtävä. Samoin karjataloudessa lypsy- ja muut työt. Kotitaloudessa ruoka saatava aikanaan valmiiksi. Nämä eivät tule, ellei ole tiettyä harkittua kiirettä. Ja niinhän jo esimerkiksi vanhaan hyvään aikaan tämä tällainen paha kiire tuomittiinkin sanomalla, että ei ole hoppu hyväksi eikä kiire kunniaksi.
Eräs vahva ominaisuutemme suunnittelemattomuus ja sitten toiselta puolelta hyvä työn tulos näyttävät olevan siis kovin ja valitettavan vastakkaisia käsitteitä. Edellinen liiankin tuttu jälkimmäistä tuskin tuntee. Ehkä se johtuu siitä, että viranhoitaminen keskeyttää epämukavalla tavalla vapaa-ajan vieton ja virka-aikana on niin paljon omia asioita hoidettavana. Mutta ihminenhän on heikko ja lähimmäinen on vieläkin kehnompi. Työnjohto-opisto yrittää ratkoa käsiteltävänä olevan ilmiön aiheuttamia hankaluuksia. Käännymme siellä työpsykologin maisteri Mielosen puoleen.
Esiintyykö nykyisessä työelämässä paljonkin kiirettä? Kyllä nykyisessä työelämässä esiintyy kiirettä ja näyttää se vaivaavan sekä alaisia että esimiestehtävissä olevia. Tuntuu myös siltä, että kiire kelpaa kehumisen syyksi. Onhan se sen merkki, että on jotakin tässä yhteiskunnassa, kun on aina hätä ja hoppu. Tuntee kai silloin kuuluvansa ikään kuin parempaan säätyyn tai kastiin. Muistuu tässä mieleen eräs työnjohto-opiston kursseilla ollut työjohtaja, joka todisteli rauhallista luonnettaan väittämällä, ettei hän ole koskaan pitänyt juoksemisesta. Mutta kerran, kesällä vuonna 1944, oli hänen Karjalan kannaksella täytynyt juosta ja lujaa. Mutta siihen juoksuun olikin ymmärrettävät syynsä, sanoi hän ja katsoi kiirensä ollen täysin asiallista. Tietenkin ovat meidän muidenkin kiireistä monet tällaisia, ei ehkä yhtä hengen päälle käyviä, mutta kuitenkin pakottavien syiden vuoksi asiallisia. On muuten kuvaavaa, että kun puhumme toisten kanssa ihmistemme kiireistä, katsomme ne yleensä kuuluvan tähän luokkaan. Eihän sillä niin paljon töitä ole, mutta kun se aina osuu, me sanomme. Omat kiireet ovat sen sijaan tietysti aina asiallisia.
Nyt näyttää muuten siltä, että syntipukki ei ole kovin kaukana.
Niin se on. Ja kaiken lisäksi pahin on oikeastaan vielä mainitsematta. Tarkoitan sillä tuota hieman vaikeasti määriteltävää yleistä hermostuneisuutta, kiireen luulottelua, kiireen valtaan antautumista, siis eräänlaista väärää asennoitumista elämään, joka on erikoisen tyypillistä suurille yrityksille, työlaitoksille ja virastoille ja etenkin kaupunkilaisille. Sehän lyö leimansa jo ihmisen ulkoiseenkin olemukseen. Täällä Helsingissäkin kiirehtii moni ihminen kaduilla kuumeinen, melkein neuroottinen loiste silmissään, tuskin itsekään tietäen, minne hänellä on kiire. Tämä aikaisemmin mainitsemani Karjalan kannaksella juossut työjohtaja jatkoi kertomustaan sanomalla, mutta tämä Helsinki on kumma paikka. Kun minä pääsen junalla asemalle ja aseman ovesta ulos, niin ennen kuin itsekään oikein huomaan, pistän jo sellaista pientä hölkkää lähimpään raitiovaunuun, vaikka itsekin oikeastaan tiedä, ettei minulla ole minnekään ehdoton kiire.
No niin, näistä epäasiallisista kiireistä on sitten tietysti monenlaisia haittoja sekä työelämässä että yleensä.
Tietenkin. Nehän tuovat mukanaan äreyttä ja pahantuulisuutta. Tällainen ilmapiiri leviää nopeasti ja henkilösuhteet työpaikalla kärsivät. Pahimmassa tapauksessa joudutaan tuohon paikasta toiseen hyppäämiseen, jolloin asianomainen kulkee kellokourassa häiritsemässä rauhallisempien työskentelyä omien hirveiden kiireittensä valittelulla. Ja lopuksi on niin kiire, ettei ehdi tehdä mitään. Että kaikki tällainen kuluttaa ihmisen nopeasti loppuun, aiheuttaa sairauksia ja tekee kotielämän joksinkin tyhjäksi käsitteeksi, on itsestään selvää.
On siis varmasti syytä harkita tällaisen hosumisen ehkäisyn mahdollisuutta.
Niin, ehkäisykeinoja voisi luetella moniakin. Eiköhän tärkeintä liene silloin tällöin tapahtuva kriitillinen itsetarkastelu. Jarrut päälle, niin kuin sanotaan. Ja sitten kysymys. Mitäs lajia tämänhetkinen kiireeni oikeastaan on? Onko se todella välttämätöntä vai ei? Jos tähän voidaan yhdistää vaikka vaatimatonkin annos kykyä hymyillä itselle ja omalle tärkeydelle, niin ollaankin jo hyvällä tiellä. Sillä juuri liiallisessa itsetärkeydessä alkusyy usein piileekin.
Kuumeinen niin sanottu Amerikan kiire ilmenee nykyaikana ehkä karkeimpana tuollaisessa remmisysteemissä tehdastyössä, jossa ihmisestä on tullut koneen osa vailla kaikkea omatoimisuutta ja omaa ajattelua. Oikeastaan aika koomillista ajallemme, joka yritti keksiä koneen juuri työn suoritusten helpottamiseksi. Mutta eihän tämä ole oikeastaan mikään ihme kerran, kun sitä nyt erehdytään tässä hulinassa. Pai jarru päälle, huusi entinenkin nokikolari, kun kaveri luiskahti. Eivät ne nyt siinä tilanteessa enää kai auttaneet, mutta näin maanpilunnalla sentään pitäisi. Kaduilla on siellä täällä kylläkin liikennemerkkejä, jotka kieltävät kokonaan pysähtymisen. Se on näin kiire. Pahitteeksi kenties ei olisi, jos joku niistä jarruttaisikin. Mikä pakko meidän on esimerkiksi teatterista näytännön tuskin vielä loputtua rynnätä kesken kaiken rauhallisina odottavien vaatteiden luo? Siellähän ne ovat turvallisimmassa paikassaan, kun on vielä palkattu vahtikin. Näytäntö on taas kerran päättynyt.
Anteeksi, kiltti rouva. Minkä takia te lähditte melkein niin kuin kesken tuon näytännön? Oliko teillä johonkin erikoiseen asiaan niin kova kiire?
Ai, et en minä huomannutkaan, että mä nyt olisin niin erikoisemman kesken lähtenyt, mutta aivan heti kun vaan tilaisuus siihen tuli, niin koitin pujahtaa.
Niin, te ette ilmeisesti varannut tarpeeksi aikaa tälle näytännölle.
No kyllä aikaa oli kyllä aivan riittämiin varattu, mutta se jotenkin on niin vaan luonteenomaista lähteä nykyään tehdä kaikki nopeasti. Ja niin. Ei sitä huomaakaan, että sitä käyttäytyy jotenkin epäkohteliaasti joissakin tilaisuuksissa, niin. Tilanteissa.
No tässä olisi tarvittu vain 2-3 minuuttia lisäaikaa, niin kaikki olisi kenties sujunut vähän rauhallisemmin.
Mutta se on näin, että kun perheen äiti pääsee iltalomalle, niin sitten siellä tykkää, että siellä kotona on jo kaikki niin hunningolla ja perhe odottaa ja perheen päättä. Kiire on.
No niin, onko teidän miehenne yhtä kiireinen?
No hänhän se oikeastaan onkin kiireen, että hän nauttii oikein kiireestä, hän jopa hotkii ruokansa kiireellä, että se on yhtä nauttaa.
Moni julkisuuden ihminen joutuu näinä päivinä aivan tahtomattaan sellaiseen hyörinään, suureen kiireeseen, jolla ei ole loppua. Pistäydyimme maatalousministeriön ylijohtaja Vennamon työpäivään seuraamassa. Tapaamme ylijohtaja Vennamon täällä virkahuoneessaan ja hänelle heti ensimmäisenä kysymys. Montako kirjettä, ylijohtaja, te saatte vuodessa keskimäärin?
Kyllä niitä on aika paljon. Arvelisin, että hyvän matkaa yli 5000 kirjettä vuodessa, siis kymmeniä päivässä. Ja tuossa mainita, niin puhelinsoittoja on myöskin jatkuvalla syötöllä. Valitettavasti en kaikkiin suorastaan voi aina vastatakaan.
Niin, ja tietysti päivä alkaa varsin varhain.
Päivä alkaa usein hyvinkin varhain, melkein säännöllisesti aina jo 7:00. Omalta kohdaltani ja omasta elämästäni olisin taipuvainen kutsumaan omaa kiirettäni työntäyteiseksi elämäksi. Tällaisessa kiireessä näen taas hyvin paljon myönteisiäkin puolia. Jos sanoisin niin, henkinen vireys ja uuden omaksuminen jatkuu koko ajan, eikä laiskuus eikä saamattomuus voi tulla kysymykseenkään. Kun joudun työskentelemään niinkin eri aloilla kuin eduskunnassa ja virkatehtävissäni, niin tehtävät ja asiat vaihtuvat myös niin paljon, että tämä suurempi työtaakka muodostuu oikeastaan levoksi asioiden vaihtelevaisuuden vuoksi. Mielenkiinto, mitä moninaisimpiin asioihin myös säilyy, ja tunnettu sanonta, oppia ikä kaikki, toteutuu käytännössä.
Tämä on varmaankin totta, mutta eikö pintapuolisuus ja liikahajoitus mahdollisesti muodosta suuren vaaran?
Kyllä se vaara on olemassa, ja siinä suhteessa täytyy olla hyvin kriitillinen itseänsä kohtaan.
Millä tavalla te saatte aikanne riittämään kaikkeen tähän?
Jotta aika riittäisi, haluaisin sanoa niinkin erikoisesti kuin, että ensimmäinen edellytys on riittävä lepo. Itselleni on lisäksi sellainen tekninen kulkuneuvo kuin auto aivan välttämätön. Aika jaottelusta ja sen järkevästä käytöstä pitävät useimmiten muut huolen kuin minä itse.
Ja he ovat siis teidän sihteerinne.
Minun sihteerini myöskin ja sitten muut henkilöt, joiden kanssa asioissa joudun kosketukseen.
Juuri niin.
Tunnin parin yötyö illalla kotiin palattua on minulle myöskin muodostunut säännöksi ja hyödylliseksi. Kokousten sovittaminen aamuhetkeen todentaa myöskin tämän ajan kullan arvoa.
Niin, suosittelettekö te muillekin tällaista Napoleonin systeemiä?
Kyllä minä suositteleisin ja näin myöskin Suomen kansa näkisi, että herratkin tekevät työtä, jos minua nyt herraksi voidaan sanoa, niin aamusta aikaisin alkaen. Lisäksi haluaisin erityisesti painostaa erästä seikkaa, jota henkilöiden kohdalta, jotka ovat julkisessa elämässä, ehkä ei niinkään paljon muisteta, nimittäin sitä, että onnellinen perhe-elämä on myös raskaamman työtaakan kestämisen perusedellytys.
Kilpajuoksu ajan ja oman itsemme kanssa, suuntaa ja päämäärähän ei kukaan tiedä, on jatkunut jo vuosikymmeniä. Professori Pyökeri tarkasteli mahdollisia aineellisia tuloksia.
Ilman muuta on selvää, että maailman tuotantokyky on kasvanut, jos ainakin otamme huomioon asian keskiarvoisesti, siis jätämme tuollaisten epämääräisten aikojen, sodan ja muiden tekijöiden aiheuttamat heilahtelut huomioon ottamatta. Mutta tuskinpa tuotannon nousu nyt on kuitenkaan suoranainen seuraus kiireestä. Syynähän saattaa olla aivan joku muu tekijä. Maailman teollinen tuotanto on kasvanut noin 2-kertaiseksi kuluneiden viimeisten 20 vuoden aikana, ja samalla kun väkiluku on kasvanut noin 1.3-kertaiseksi. Jos pidämme hyödykkeiden määrää siis jonkunlaisena mittana, niin voidaan sanoa, että tuotanto on noussut myöskin jokaista henkilöä kohti.
Miten tämä, mitä tämä nyt on mahdollisesti merkinnyt sitten elintasolle, joka on varsin mielenkiintoista kuulla?
Niin, no äskeisestä oikeastaan käy selville, että tämä henkilöä kohti suoritettu tuotto on tietysti jonkinlainen elintason mitta, jos kohtakin ammattimiehelle esimerkiksi sähköenergian suhteellinen kehitys on yhtä hyvä mitta. Tavallinen maallikko taas tarkkailemalla kanssa ihmistensä ja ehkä omiankin vaatteita, asuntojen kalustusta ja sen sellaista, helposti voi tehdä johtopäätöksiä elintason muutoksista. Mutta onko tämä nyt tämä ajallemme ominainen kiire millään tavalla perussyy kaikkeen tähän elintason nousuun? Se on kysymys erikseen. Minun mielestäni tuskin se sitä on. Kiireinen elämäntahti on paremminkin seuraus ihmisen halusta kohottaa aineellista elintasoaan, mikä tapahtuu valitettavan usein jopa terveydellisen ja henkisen elintason kustannuksella. Toteuttaessaan itseään tämä halu nimittäin syrjäyttää henkiset arvot, ja siitä seuraa, että aineellisen elintason noususta huolimatta tuskin varsinainen elämäntaso nousee.
Miten on sitten todellakin tämän ajan ihmisen mielenterveyden laita? Ylilääkäri professori Donner oli seuraava haastateltavamme.
Tuota kiirettä taitaa olla kaikkialla, koska oli tavattoman vaikeata päästä professorin puheille.
Mitäs tässä muutakaan olisi, kun tällainen hirveä paikkojen pula ja ihmiset ryntää joka taholta pyytämään meiltä apua. Mutta onhan tosin toiselta puolen vähän kohtalon iva, ettei mitenkään tahdo saada edes aikaa ajatella tätä kysymystä kiireestä, jonka Yleisradio lupasi minulle esittää. Onpa toki niin, että nykyajan lääkärikään ei suinkaan ole mikään hyvä esimerkki muille. Siinähän juoksee kilpaa ajan kanssa, kuten kaikki muutkin, saadakseen kiinni sen puolisen tuntia, jonka hän ehkä menetti joskus aamupäivällä. Monen kollegan ammattiveljen kanssa on joskus ollut puhetta siitä, miten tuntuu pahalle sydämelle, kun juoksee jotain pakenevaa raitiovaunua tai autoa tavoittaakseen täällä kaupungissa. Sydän on pakahtua siihen. Ja toiselta puolen, kun me olemme maalla, hääräämme puutarhassa ja väännämme kiviä ja kalastelemme ja kuljemme metsässä, niin ei tunnu miltään.
Miten on mahdollista, että siinä on sitten tällainen suuri ero?
Se on tuossa, että me siinä kiireessä me aina jännitämme. Ruumis ja kuten sielukin on alituisessa jännitystilassa.
Pitäisi olla kai jokin temppu sitten täällä kaupungissa pystyäkseen vapautumaan tästä menosta.
Kyllä täälläkin jo voi jotain tehdä. Annetaanpa nyt vaikka tällainen neuvo. Levähtä hetkinen rientäessäsikin. Rentoudu. Katso ympärillesi. Ei tarvitse välttämättä nyt ajatella sitä päämäärää, mikä on tuossa edessä, jonne juoksujalkaa pyrit. Vaan kyllä jalat sinne kantaa ja vievät noin melkein itsestäänkin. Eikö tuo luonto tuossa ympärillä ole kaunis ja eikö tämä kaupunki ole melko kaunis? Voihan sitäkin katsoa tässä kulkiessaan. Kyllä sitä perille ehtii.
Niin, kyllä kai niin on, että niin kuin kaikki muukin eteenpäin meno maksaa myöskin kiirevaati oman verotuksensa ja hintansa.
No totisesti se sen tekee. Sydänoireet, ne niin paljon puhutut ekstrasystolet, missä sydän lyö volttia, niin kuin moni sanoo, niin ne ovat tyypillisiä tällaisia sielusia, hermostollisia sydänoireita, missä sydän ei ole niin sairas, mutta lujassa hermoston puristuksessa. Tärkeätä on tuollaiselle henkilölle yhtä jaksoa sen kesäloman tärkeys. Ei saa matkustaa kaikissa tuttavissa, kaikissa liikeasioissa siinä ohella, vaan pitää yhtäjaksoinen loma. Ei 3 päivää silloin ja viikko tällöin, vaan yhtäjaksoisesti, että pääsee pois.
Niin tämä nykyajan rientävä ihminen näyttää nyt sitten joutuneen kummalliseen kehään, josta varmaan täytyisi löytyä jokin ulospääsytie.
Niin, onko tietä pois tästä kiireestä? Siinä on vaikea vastata. Ja kiire tuntuu yhä kiihtyvän, vaikka elämämme pitenee. Ja sehän on pidennyt hyvin paljon. Tuo kysymys kiireestä jäänee tässä lopulta vastausta vaille, ainakin toistaiseksi. Mutta että se nykyhetken mielenterveyden tärkeimpiä ongelmia on, siitä me voimme olla aivan vakuutettu.
Ja tähän kaikkeen, kuten arvata saattaa, syntipukki on aivan lähellä.
No, kun minä aina nousen vähän liian myöhään.
No, eikö 5 minuuttia teidän tapauksessa olisi aivan riittävän pitkä aika?
Olisi kyllä, mutta se kun on tottumus ja siitä on vaikea luopua. Olen monta kertaa yrittänyt päästä tästä pahesta.
Joo.
No nyt se pahus jättää taas.